waa'ee ummata Oromoo kana beektu laata. Keessummaan keenya irraa dargaggoo Gaaddisaan Biraanuu jedhama. Gaaddisaan godina Halluu Abbaaboor aanaa Algeessakki ganda Suphee Booroo jedhamutti dhalate guddate. Abbaa koo hin beeku, harmeen koo umrii daa'imummaatti narraa duute jedha. Ijoollummaadha jalqabee haadhaaf abbaa malee haala jireenyaa rakkisaa ta'e keessa dabruudhaan akka guddate kan nuuf ibse Gaaddisaan amma ofirraa dabree dhaloota akkasaa duraan isan rakkataa turan jireenya toruuf hojjetaa jira. Yaadannoo harmee koo kasammuu ijoollummaa koo keessaa agan yaadadhu xiqqoodha jedha. Haala atisaatti du'an irraa jalqabuudhaan seenaa isaa nuuf ibsa. Tujubee Turbise.
Dhaladhee sinnaan waggaa 4 ta'u haati kiyyaan irraa duute. Abbaa koo eenyu akka ta'ellee hin beeku. Haadha kiyya elektiriikiitu ajjeese. Mana guddaa tokko jira. Mana guddaarraa immoo sarviisiin kilaasii adda addaa ala jiru. Mana guddaarraa gara sarviisiitti shiboo elektiriikaa deemutu ture. Shibutti sana jalatti gaa dhaabattee innaa qoraan falattu qottoon sun finyicha shiboo sana kutee. Gaafa kutu shibucha walitti hin qaxxale jettee gaafa isheen qabdu kan ajjeese.
Umriin koo waggaa 4 jettee yaadannoo badaa hin qabu jettee mee xinnoo waan yaadattu qabdaa sana booddee maaltu ta'ime?
Na biratti duutee fuulluma koo jakkoo duratti duutee bakka meemoriin qabu tokko kanuma bakka waa'ee haadhaa innaa namni kaasu innaa haati koo na yaachisu innaa haati koo na dhuftisu waan tokko meemorii waan jedhamu hin qabu. Haadha gaafa jedhamu waa'ee haadha koo gaafa yaadadhu tokko kan meemorii natti jakkoo duratti sammuu koo irratti dhufu innaa isheen ana fuulduratti duute qofaadha jechuudha. Egaa shiboo sana walitti qabde egaa aluma sana kuftee gaafa kuftee isheen kufnaan amboo'uun jalqabe jedhanii kanallee namatu natti maan sirriitti yaadadhu meemorii na dura jiru garuu innaa isheen kuftudha. Olloonni illee warra ollaa dhufanii iyyuu jalqabanii bakka sabooda kanii yaadadhu innaa ishee fuudhanii gara hospitaalaatti geessanuu yaadadha. Sabooda inni dhufti hin dhufti naannichaa turanii garuu akka carraa ta'ee egaa lubbuun see bakka hospitaalaatti duutee dhuftee. Kana yeroo sanaaf kan meemoriin natti dhaga'amu kan yaadachuu danda'a.
Harmeen kee maqaan isaanii eenyu?
Harmeen kiyya Dinqinash Wadaajoo jedhamti.
Isa booddee hoo maaltu ta'e?
Isa booddee egaa firoonni keenya illee obboloonni kiyyallee faayinaanshaalii baay'ee ciccimoo hin turre obboleessi kiyya na fudhatee na guddisuu jalqabe.
Obboleessa kan biraa qabdaati?
Obboleessa kan biraa qaba. Obboleessa hangafaa Darajjee Biraanuu jedhama. Isatu na fudhatee na guddisuu jalqabe.
Eessa ture yeroo sana obboleessi kee Darajjeen?
Godina irra hojjeta ture mattuu aanaa magaalaa mattuu irra ture.
Inni guddaa nama guddaadha jechuudha inni?
Guddaadha inni hangafa mana keenya keessaa nama hangafaatiin.
Yeroo sana iyyuu hojii qaba?
Hojii qaba ture garuu maatii bal'aa qaba ture. Isa booda obboleettii koo suni Darajjee jedhamu suni amma inni mattuudhaan qophii bakka supheetti deebiitti yeroota adda addaa arsiifachii obboloota kan biraas qaban ture. Jara bira deemee jiraachaa ture. Jarris illee faayinaanshaalii jajjaboo hin turre. Asumaaf achi deemeetu hin jedhu amma kutaa saddeetitti obboleessa koo Darajjee sana birattis aadaa addaa waan akkasii bira firoo adda addaa biras olumaa gadi fiigaa barachaan ture. Baay'ee meemorii hin taane na dura qaba ture. Ummanni illee na arrabsu turani saree gandaa jedhanii na arrabsu turani duuti. Sababni isaa kan barumsa waan hin jaalladhuuf al tokko adaadaa bira al tokko heessuma bira al tokko obboleettii obboleessa bira olumaa gadi jedheen baradhaa. Jarris egaa faayinaanshaalii ciccimoo waan hin turreef baay'ee rakkina keessan ture. Olumaa gadi tuun jiru jara amma kutaa 8ffaatti baradhe. Kutaa 8 kaasee waggaa 13ffaa kootti karaa irratti kufee jechuudha. Wanti hundumtuu anarratti kufee jechuudha. Barnoonni hojiinis waan hundumaa anarratti kufee barumsa kootiin baay'ee cimaa waan hin tureef. Barumsa kiyya irratti abdii kutachuu hin barbaanne.
Daandii irratti erga kuftee booddee Gaaddisa barnoota kee akkamittiin itti fufuu dandeesse?
Bakka isa booda guyyaa guyyaa hojiin hojjedha. Galgala mutu nan baradha. Guyyaa gimmaashaa ture barni barnootaa ganama guyyaa gimmaashaaf nan baradha. Amma iskuulitti jechuudha. Galgala immoo sa'aa booda jalqabee qabsiraa adda addaan hojjedha. Waa ba'aa nan baadda qulqulleessuu waan akkasiin hojjedha. Gabaa keessaa faana miira dhaabachaa oolee nagadaa oola. Yeroo dheeraadhaaf garuu hojii qansiraa jedhamu dhagaa baachuu armaataa waan akkasii bukeessu wanti jedhamu jira. Hojii waan kamillee hin tuffadhu hin ture. Sababni isaas hiriyoota baay'een qaba. Kanaana hojiin karaarra jiraatanu jarri suusii adda addaa keessallee galanii turanii jarri immoo barumsa hin fedhanu. Barumsa kiyya waan hin jaalladhuuf keenya kiyyaan kormee jabaa waan hin turee fi jabaadheen baradhan ture jechuudha. Guyyaatti si'a takka qofa nyaachaan baradhe.
Jireenyi daandiirra jiru baay'ee ulfaataadha. Ijoolleen daandiirra bulan, ijoolleen daandiirra jiraatan baay'een isaanii araada adda addaa keessa innaa lixan argama. Atoo kana jalaa attamittiin ba'uu dandeesse? Maaliif lafi bulan hin jiru? Hiriyaan wajjiniin jiraatan immoo jireenya namaarratti dhiibbaan qabaata? Inni kun dhiibbaa sirratti hin qabaanne?
Kun immoo dhiibbaa cimaa ture dhugaadha. Tokkoffaa qarshii argadhee bitachuu hin danda'u araada waan adda addaa sanaa. Ijaaraa fi caatii waan akkasii dhugaatiillee bitachuu hin danda'u. Tumallee irra darbeellee hiriyoonni koo bitatanii fidanii naaf seeru turanii ani hin fedhu barbaadu barumsa koo naa wayyaan jedhaanii jarri immoo hedduu na arrabsu turanii ijaaraa wajjin waliin galu jarri barumsa hin qabanu ani immoo araada keessa galuu hin barbaadu. Barumsa kiyya jabaadhee baradhee bakka guddaa ga'uun fedhaa jedhee tan barbaadu jedhee ofiin harkaa fuchuu didaa jechuudha. Baay'ee cimaa ture garuu ani bitachuu dadhabullee hiriyoonni koo bitanii fidanii na affeeru turanii ani immoo hin barbaadu araada keessa seenuu hin barbaadu barumsa kiyya naa wayya jedhee tan jabaadhee gara jabaadhee tan didee itti fufee jechuudha.
Barnoota kee amma kutaa meeqaatti daandiirratu jirtu kan itti baratte?
Kutaa 8 kaasee tani amma kolleejjitti daandiirra ta'ee kan hin baradhe jechuudha. Innaan qarshii argadhu banaan hin kireeffadhaa. Manni sun immoo mana ji'aan birrii 30 birrii 50 waan akkasiitiin isuma iyyuu gaafa hin kaffaluu dadhabu immoo karaa irratti hin deebi'e bu'aa jechuudha. Kanaafuu daandiirra jiraadhe kan hin baradhe kutaa 8 amma kolleejjitti jechuudha. Amma neebbifamutti kolleejjii irraa.
Yuunivarsiitii sagamitti kan itti baratte?
Jalqaba haay iskuulii gaafa hin xumuru iskoolaarshiippii mana barnootaa kan mootummaa irraa kolleejjii barnootaa argadhe dorgomee haay iskuulii eeggan xumuree booda kolleejjii galee biizinas iskuulii galee kan maarkeetingii qo'adhe jechuudha. TVT kolleejjii jedhama iloo abbaa booraa aanaa mattuu irratti achi maarkeetingii akkan qayyabadhu carraan na qaqqabe gara mattuutti hin dhaqee jechuudha kolleejjii. Isa booda waggaa tokkoffaaf waggaa lammaffaa mattuutti hin baradhe jechuudha aanaa mattuu irratti maarkeetingii qo'adhe. Akkasumatti hin baradhe egaa guyyaa hojiin hojjedha halkan hin baradha. Akkuma kanaan hin of barsiise jechuudha guyyaatti si'a tokko qofa nyaachuudhaan. Abdiin guddaan qabu tokko na ture barumsa qofa. Barumsaan gaafa tokko of jijjiiruu waan hin danda'uu fi barumsa irra kiyya irratti abdii kutachuu hin dandeenye. Waggaa tokkoffaaf waggaa lammaffaa mattuu irratti baradhe. Waggaa sadaffaa akka Oromiyaatti nu dorgomsiisanii ijoollee darbanu gara walisootti ergu sardiinii jechuudha. Isas illee carraa argadhee darbee gara walisootti naqee waggaa 3 walisoo irratti kan xumuree jechuudha. Kolleejjii gaafan kana maarkeetingii kana qo'adhu garuu baay'ee jireenya cimaa turee midhaan utuu hin nyaatin guyyaa 2 guyyaa 3 ta'e illee maleeriyaan mataa irra nadee karaa irratti kufee namni nambeenne kaasanii hospitaalatti na geessaa turanii baay'ee rakkina cimaa keessan darbee ammallee abdiin kiyya barumsa ture walisoo irratti akkuma kanaan hin xumuree sadarkaa cimaadhaan hin eebbifame walisoo irratti.
Yoom eebbifamte?
Bara 2008 eebbifame walisoo irratti maarkeetingiidhaan eebbifame.
Erga eebbifamte booddee hojii barbaaduudhaaf maal keessa dabartee attam taate hojii argatteettaa yeroo sana maal tureme?
Eeyyee kunillee gaaffii baay'ee gaariidha. Eeggan eebbifame boodallee hojii barbaachuudhaaf baay'ee nan dorgoman ture. Innaa qorumsa booda bakka dorgommiin vaakaansiin innaa boodaqeen galmaa. Qormaatanan darba interviiw illee darbe al tokko tokko nama waasii sii ta'u fidinaan jedhu waasii nama naa ta'u nama naa mallattisu dhabuudhaan hojii carraa meeqa of dabarsee jira darbeellee jalqabinaan jedhanii illee amma biyya tokkotti amma miindaan konaa ba'utti waan hin nyaadhu waan hin ittiin mana kireeffadhu dhabeellee hojii baay'ee jiibaatti godhe dhiisee deebi'eera. Kanaaf baay'ee rakkina guddaa keessan darbee hanga hojii argadhutti jechuudha.
Sana booddee attamittiin gara hojiitti dhufte eessatti qacaramte?
Dhaggeeffattoota keenyaa deebii gaaffii kanaaf kabiroo kutaa xumuraa 7 dhufu dhiyeessinu keessatti itti deebina. Dargaggoo gaaddisaa hedduu galatoomsanna.